Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bütün dünýä taglyk guramasynyň bilermenleri Türkmenistana eden saparynda ýurt koronavirus barýaly hereket etmeldigi netije geldiler. Türkmen hökümeti guramanyň COVID-19 boýunça bilermenleriniň Türkmenistana baran gününden başlap mundan öň bir näçe aýlap ätkermän gelen iradyň fiziki aralygyny saklamak we maska giymek ýaly çäreleri berk girip başlady. Indi ýurdun häkimetleri koronavirusa garşy görüş üçin aviasiyany hem çekip başladılar. Türkmenistan bazarları yapmağını, daş tövürögü dezinfekciya etmeğini ve iradın köpçülükte hem uloglarda maskı giymeğine gözöçürü etmeğini devam ettiriyar. Şuhun cennet bazarı sanitari üçin yapık meri trapçasındaki payitaht bazarında bir neçünün veri adamların temperaturasını barlayarlar, ellerini dezinfekciya ediyarlar deyip aşkabattak. Habarçayımız 15. yulda etti. Şol gün bütün dünya taglyk guramasynyň Türkmenistana sapar eden toporunyň başlygy Katrin Smallwood Aşgabatda hökümet bolup ýygnanda Türkmenistanyň ýurtda koronavirus barýaly hereket etmeldigini aýtdy. Bütün dünya taglyk saklaýyş guramasynyň 10 günweri Türkmenistanda bolan COVID-19 boýunça toporunyň ýurtda koronavirus bilen bagly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagyna garaşylypdy. Saparyň netijeleri barada resmi beýanatda missiýa Türkmenistanda COVID-19-nyň bardygyny inkar etmedi. Ve tasdiklamady. Metbuat ýygnanynda aýdylýaly bilermenler Türkmenistanda diňe öňünden kesgitlenen sanawdaky dehkanlary baryp görüpdir. Ýurdun çäginde COVID-19 keseline degişli tasdiklenen ýagdaýlaryň ýokdugyny öňe süren türkmen ýolbaşçylary bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleriniň beýanaty barada öz pikirini ma'lum etmediler. Ýöne rekomendasiýalara laýyk çäreler görýärler. Ýurdun içinde transport ara gatnaşygy çäklendirildi, bazarlar we söwda merkezleri ýapyldy. Ýylat tarapyndan maska takynmak talabynyň ýerine ýetirilişi üçin edilýär. Muňa kanun goraýjy daralaryň işgärleri we harbiýler gözükçülük edýärler. Soňky günlerde Türkmenistanda Ki habarçylarymyz COVID-19 keseliniň simptomlary bilen keselenen adamlaryň sanynyň artýanlygyny we ölýänleriň köpelýänligini aýdýarlar. Soňky 10 günüň içinde 7-nji mekdebiň töweregindäki jaýlarda adamdan 6 sany uly ýaşly adam aradan çykdy. Olaryň arasynda ýezli ýedine ýogulan uly ýaşly jübütler hem bar. Käbirinde başda ýokary gan basyşy soňam üskülügi we gyzgynlyk bolan bolsa, beýleklerde süýji keseli hem bardy. Töwerek daşymyz ýaz tutmagy üçin dikilen çadyrlardan doly. Öýümiň golaýynda ilki bilen garry adam öldi. 7 günden soň şol ýerde başga bir çadyr peýda boldy. Ýene bir adam ýok boldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 15-nji ýulda aýtdy. Azatlyk radiosynyň paýtagtyň hapdahanalaryndaky çeşmelerine görä Aşgabatyň keselhanalarynda barlyklar koronavirusyň bardygyny görkezýän adamlaryň 10-narçasy ýok bolýar. Hususan Aşgabatyň kardiologiýa keselhanasynda her gün 40 töwereg adam aradan çykýar. Hutşu şu hapdahanada 7-sinden 8-ine geçýän giýje türk diplomat Kemal Uçkun aradan çıktı Lukmandır, onun pneumoniya bilen keserlendigini aýtdylar. Bütün dünya taglyk guramasynyň wekilleriniň tekliplerinin fonunda Türkmenistan koronavirusa garşy göreşiniň gerimini hasta güýçlendirýär. Indi dezinfeksiýa işleri howadan, uçurlardan antiseptikleri sepmek arkaly amala aşyrylýar. Orient ýarym resmi onlaýn neşriniň 15-nji ýulda habar bermegine görä, an 2 ýeňil uçar Balkan welaýatynyň serhat ýakalarynda we Türkmenbaşy hem Balkanawat şäherleriniň töweregünde dezinfeksiýa üçin ferişte yokordan sepýär. Şoňa meňzeş çäreler Ýanmary we Liwa vilayetleriniň serhat ýaka ýerlerinde hem geçirilipdir we ýene dowam etdiriler. Pürkmek işleri tapkyrlygyň we howanyň ýokarky gatlaklarynda we 50-60 metr biýiklikde geçirilýär diýip neşir habar berýär. 16-njy ýylda adatlyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatda da howadan hemiki ferişteleriň sepilenligini habar berdi. Onuň söýlerine görä, geçen akşam Aşgabatda asmandan sepilen hlorly jetimler käbir ýaşaýjylarda allergiýa täsirini döredipdir. Türkmenistanda dezinfeksiýa üçin howadan sepilýän ferişteniň nämedigini resmi çeşmelerden anyklap bolmady. Ýarym resmi Orient neşri uçurlaryň aerozol görnüşinde hlorly suwuklugy sepýändiklerini habar berýär we bu işin adam saglygy hem daşky gurşaw üçin bir howpsuzlyk talaplaryna esaslanýanlygyny bellýär. Mundan öň adatlygyň habarçylary iýun aýynyň ahirinde Köpetdaryň dağ eteklerinde uçurlardan hemiki maddalaryň ýurdun Iran bilen serhetleriniň golaýynda sepilendigini habar xabar verdi. Bu yağda hayvanların ölümüne sebep olupdi. Hekimetler İran tarafından özlerini koronavirustan korumak için bu adımı ettiler. Bunun neticesinde yüzlerce kiyik öldü. Xususan da Aşgabadın gün orta çetindeki asma yolun yerleşen törüğünde ençime kiyik helak oldu deyip xabarçımız 29. yunda gürün verdi. Azatlık radyosuna şonda bu arada Aşgabad Şehir Hekimliğinin Sağlık Oruş ve Derman Senatı Ministerliğinden komentari almak başartmandı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlı Radyosu efirde haberler günlülü gülenmen yoksa nanı kurban. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow din jalsynyň bir gününi balyk tutmagy bagyşlap, çeňegine düşen balyklary döwletliler köçkününe terbiýelenýän çagalara sowgat berdi. Ada aýdylmadyk ajaýyp körli balyklaryň 25 görnüşiniň bardygy aýdylýar. Enatasyl çagalar prezidentiň iýeren balyklarından beşerlen çorbany ýip döwlet daşdanyny alkyş aýtdylar. Berdimuhammedow tutan çapaklarını ve soğumlarını yetimler öyüne elin getirip vermekten saklanını ve çağalar onun ullukan pitileri salıp iyi veren canlı varlıklarını prezidentsiz kuvanmalı olurlar. Yönü havardan sağlıca varlığın çağaların kimmesine yetenini ve onların ören minnettar olanını ve ayağını oluyor. Kolaydı Berdimuhammedow köşkte dürlü velayetlerden gelen çağalarla el tutuşup buğday planının doğulmağını bayram etti. Belki de yurtta yeki hadisası hem resmi taydan hata alınmadık koronavirus aladalarıyla bağırlıkta devletliler köşkünün çağaları bağırlıkçı prezidentle surata düşüp tarihe girip bilmedi. Yönü günün havarındaki esas değerlilik bunun ön koronavirus aladalar esasında yüz maskalarını giymeyi qadağan eden Türkmenistan'ın prezidentinin yüz maskalı görkezilmeğine varlı. Berdimuhammedow odal öz derman ösümlükler kitabına salgılanıp yokonç keserlerden yüzerlik, sadak pürü ve külü, buruşlu uğnaş filan korunmağı maslahat veripti. Emma enni prezident köl boyunlu yanına hiç kim yok vaktindeki hem yüz maskasını giyer. Devlet televizyonu onu dine ağlı muğlu maskallel, boydan başa ağlı şıklı, ağlı baskaplı ve ayakkaplı gaziye dokuyan dürbüde taş duvarını sıyınlayan şekilde korkuldu. Tadakhanın yazmağına göre prezident gaziye sahiplerine yurdun yeten derecesi, ehlul gomlarda kazanılan üstünlükler var da çap edilen malumatlarla tanıştı. Berdimuhammedow bir adam üstünlüklerin beyan edilsinden nâgıyla olup medeniyet ve metduat boyunca ornvasarını yeni bir gedek tədilemek kararına gelipti. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği yurtta maske giymek düzgününün giyirdilmeğini COVID-19 aladalar ülenlerle eyhem hovanın düzümünün belli bir derecede hapalanma ülenini sündürüyor. Sonun ulan bir vaqtda Türkmen televiziyasi yurtta daşkı qurşaw gormak, ekolog hopsuluk üpçün etmek, su hoqdanların dövre vaplaştırma uçun ulu işlerin ediliyanlığını aytalayar. Emma muna qaramazdan adatlık gülen anonimlik şertinde gurlaşayan dayxanlar her yıl yuguş suğlarını tutmak, ekin suğarmak uçun ulu su probleması ulan yüzveyi olayanlıklarını gurrun veriyarlar. Yurdun su deskaları 30 yıl yer iyidevsi, becerilmeyen saklanıyar. Şu aralıkta yerli sıyınçıların kaviri Berdimuhammedow'un birden bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının koronavirus aladalar vaktinin akı saparına kavat yetim çağaları bir neyse bağlık gülen nakarlap özünü İsa peygamberin denginine koymağa çalışanlığını halkı umut vermek maksadından uğralayanlığını öne sürdü. Ravayeti vura İsa peygamber hem öz vaktinde 500 adamı 2 saat bağlık gülen nakarlap kudratlar kodüptü. Ekspertler Türkmenistan'ın karasızlık kıllarını en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçirenliğine aydiyarlar. Yerli sıyınçıların tasdiklamağına göre ilatın köp bölüğü 3 yıl veri tas ağaçlık yağdayında esası ağzı önlerinin yeti yetmezliğine yaşayar. Ama Türkmen metbuatı yurtta ağzı kopsulluğunun üpçün edilenliğini anandırmaya çalışıyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz Bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. COVID-19 ile bağlı aladaların fonunda Aşgabatda Lomay Sevda bazarlarının bir neçesi yapılandan son adı karitlarının bahası iki etse gımmatladı. Bunun bilen bir vaxta ilat bank kartlarının akı pulunu aktlaştırıp bilmeyen közönyen mahalı olur bunu nakt değer sevdadı hem ulanmakta kıyınçılık çekerler. Bu aralıkta bank işyerlerinin inçemesi ilatın kartlarının akı pulu gizliğin nakitlaştırıp vermek arkalı bir kanun kazanç ediyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Aşgabat'tan haber veriyor. Aşgabatın yapılmadık bazarlarında ve dükkanlarında adı karitlerinin bahaları sonku 5-6 günün devamında iki hesse gımmatladı. Misal üçün geçen hepte 1 kilogramı 4-5 manattan satılan yer almanın bahası hedir şehrin teke bazarında 9-10 manattan bahalanyar. Düyüp soğunun 1 kilogramı 1 manattı hedir 2 manattan satılyar deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan haberçi 16. iyulde gurrun berdi. Onun sözüne göre bu gımmatlama COVID-19 bilen bağlı aladaların fonunda altın asır ve günnoğur yağlı Lomay Sevda bağdarlarının yapılmağı sebep oldu. Bu bağdarlarda Türkmenistan'ın ehli küncöğünden getirilen qara mallar, oğunuk mallar, dürlü görünüşlü kuşlar, adı karitler ve şuna mengdeş haritler Lomay bahadan satılardı. Bağdarların yapılmağı şehrin merkezindeki bağdarlarda bölük satı nırhlarının iki hesse gımmatlamağına getirdi deyip haberçi belledi. Bunun bilen bir vaxt ol şehrin bankomatlarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp kalyandığını ve ilatın öz bank kartlarına kıpulu nakitlaştırıp bilmeyen kösönyendiğini hem aytti. Sövdanı kodlarının ağlabasında tölök terminalları işlemeyer ya da oları telekeçilerin özleri öçürüp koyar. Adamlar bank kartlarına kı zahmet ve pensi haklarını hem de kömök pullarını nakitlaştırıp bilmeyendiği sebeple öz zerur haritlarını satın almakta da kıyınçılık çekerler deyip haberçi belledi. Şol bir vaxtta ol edar kerhanalarda oturdulan ve işleyen ençeme bankamatın hem sonku dövürde sökülüp ayrılandığını hem sözünün üstüne koştu. Poçta nokotlarında Aşgabat telefon ulgomunun kabir binalarında ve Nevitgaz ulgomuna değişli binalarda oturdulan bankamatlar yok edildi. Sebebi banklarda bankamatları nakit pul bilen doldurmağa mümkünçülük yok. Bank ulgomundaki çökkünlük devam ediyor deyip haberçi aytti. Onun sözüne göre bank işyerlerinin ençemesi ilatın %100 olyan çıkkınsız yağdayından peydalanıp oların kartlarına akıp pulu gizliğin nakitlaştırıp vermek arkalı bir kanun kazanç ediyorlar. Plastik kartta akıp pulu nakitlaştırmak için bank ulumunda işleyen veripeli emeldarı tapmalı oluyor. Misal için idare kerhanalarda işleyen kardeşin ağası, inisi, dayısı, dayısı ve şuna mengdeşlerle gürleşip 20-30 plastik kartı üşürüp onun kodunu kağıdın yüzüne yazıp bank emeldarına vermeli. Ol ertiri kartları nakit pul bilen iğdine beriyar. Ol bu hizmet için her 100 manada 5 manada alıyar deyip haberçi belledi. Haberçi ınımdar bank emeldarını tapman bank kartını ve pulunu iğdine alıp bilmen kösönyen rahatların hem köptüğünü sözünün üstüne koştu. Adatlık Radyosu'nda bu hizmetleri haysi bankların işyerlerinin hödürleyen dıbarıda anık mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Adatlık Radyosu'na bu arada değişli banklardan ve yurdun merkezi bankından komentari almak başartmadı. Türkmenistan'da 3 yıldan qovraq vaqt bäri iqtisadi qiyinçiliklar devam ediyor. Adatlığın haberçileri ve çeşmeleri sonki aylarda mali kıyınçılıklarının ağlık yetmezçiliğinin ve kımmatçılığının hası yitileşendiğini ayarlar. Geçen eptenin ahirinde adatlığın Levap'taki çeşmesi velayettaki ençeme edarı kerhanadan nakit pulu yığınamak işlerinin Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin cevapkarçılığına belirlendiğini haber verdi. Ol bu çare arkalı bankamatlardaki nakit pulu yetmezçiliğini aradan ayırmanın maksat edinilendiğini hem aytti. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkları aç açan boyun almayar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hopsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Соңдан пайда болған инструкцияларға лайықты мағлұматтар кірдің. Сіз активация ашар сөзіні алмау үшін өзіңіздің хақиқи телефон белгіңізді кірдімелісіңіз. Сол бір вақытта сіз өз адыңызды көркіз мәнхен білерсіңіз. Тілсім ішлап башландан соң Азаттық радиосы білен шу телефон белгілері арқылы хабарлашып білерсіңіз. Яғни, қосмақ 420-724-168-983 ве қосмақ 420-773-797-383. Телеграм мессенджеріне ішлап түзенлер бұ тілсім арқылы ұғырадылын мағлуматтары асыла изырлап болмайандығыны, ербір мағлуматын юриті қотлын яндығыны айдарылар. Хас опсыз сөхбеттешілі үчін сіз секрет чат, яғни гизлин чат мүмкіншілі үлін хем пейдалан тілярсіңіз. Дүнияның ең үмді варыжы юриті құрлықлары кеніз хем телеграмы кодыны дөуіп үлмеділер. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna gaýlar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmek ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğümiz halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky serhetde başlanan söwüş gysga wagtlyk köşeşmeden soň 16-njy ýylda täzeden başlandy we iki taraf hem bir-birini öň hatarlardaky pozisiýalara hüjüm etmekde we owalary topa tutmakda günäkärler. Ermeni osunu Demirgalyk günnä ordaky Tağus etrawyna yerleşýän terhet postlaryna daň atma dönen edilen Azerbaýjan hüjümini iýinde terpikdirenligini aýdýar. Duşman gadaply yaraglı çaknysykdan soň iýinde terpikdirilige ýetki çekdi diýip Goranmak ministrliginiň metduat sekretary Suşan Stepanyan aýtdy. Ol Azerbaýjan güýçleriniň Ermeni terhetindäki iki owany minomet we topoklaryna tutanlygyny hem sözüne goşdy. Atışık kadr hem devam ediyordu Stepanyan irden Facebook'ta yazdı. Ermenistan'ın yaralı güçlerinin bölümleri Azerbaycan provokasyasını ziyansızlandırıyor deyip olay etti. Şeyledi Stepanyan 16. yılda Facebook'ta çap eden beyanatını Ermeni güçlerinin bir Azerbaycan tankını yok edenliğini, Ermeni şehirçelerini ve pozisyalarını oku tutan artilleriye ve minomet nokotlarına hücum edenliğini öne sürdü. Ol serhedin Azerbaycan tarafıyla görünen depenin anırtından asmana kalayan kara tüsyanı görkoyan kıyıska videonu hem çap etti. Stepanyan Ermenistan'ın korunmak ministeri David Tonoyan'ın sonki yağdaylardan havardar etmek için Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasının misyasının başlığına, Dağlı-Qarabağ konflikt sonrasındaki atışın bes edilmeğine göze uçuluk ediyen Andrzej Kasperzig'e can edenliğini hem gurrun verdi. Onun sözlerine göre Tonoyan Kasperzig'e Azerbaycan tarafının köp yitki çekenliğine aitti. Resminin tasdiklamagyna görä, durnuksuz serhet bölümünde yerli wagt bilen ir sagat 9-a çenlik hiç bir ermeni askeri öldürilmedi. Tawusyň häkimi Hayk Çoponyan şol aralykda Adatlyk radiosynyň ermeni gullugy bilen söhbetde şolup, diňe bir yerli owalaryň däl, hem bir şäheriniň hem Azerbaýjan okunyň aslyny düşündigini aýtdy. Ol ýaşaýjylaryň hiç ýerini yaralanmanyny, ýöne atsyň ýaşaýyş jaýlaryna we infrastruktura ziýan ýetirenligini aýtdy. Yaşayıcılar yerdemiyinlerde ve kaçı vatalgalarda gizleniyarlar. Onların canı hukupasını derleyip çobanayana etti. Evakuasiya zerurluğu yok. Men bir yağday uzak doğam etmez deyip umid ediyarlayıp hakim sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Ermeni güçlerini tağus bilen serhetleşen Tuğdu etrafında Azerbaycan oğullarını oku tutmakta ayıpladı. Bu arada cikmecik malumat verilmedi. Sevitte tezden tutuşan söğüş bir günlük ağrı kesmeden son başlanıp Kalkara cemiyetçiliğine ullokan arada dörötti. Ağrı kesmeden ön Ermeni ve Azerbaycan uyuşlarının arasında 3 gün devam eden söğüşte ağzından 15 esker helak kollu. 16-njy ýyllaryky gadaşma dönüň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň eginleş başlyklary bolan Amerikan, Rus we Fransuz aratçylary söwgüşüň köşeşmegini gutladylar we taraplary onuň gazmagyna ýol bermeli üçin ähli tagallany etmäge çağırdylar. Bilelikdäki aratçylar Ermenistanyň we Azerbaýjanyň daşary işler ministrleriniň Dağlyk Garabag şäherçesiniň möhüm taraplary barada gysga wagtda gepleşip geçirmek barada tasdiklamasyny gutladylar we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gödökçüleriniň ýagdaý dörän wadyna sewde gaýdyp gelmeginiň möhümdigini aýtdylar diýip 19-njy ýyllyk işlik çap edilen beýanatda aýdylýar.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk Uganistanyň Balyk welaýatynyň Döwletabad atly etrabyna jeňçiler hujum etdi. Jeňçilerin hujumunda Awgan güýçlerine ziýan ýetdi. Döwletabad etrabynyň häkimi Muhammed Ýusup Salarym aýtmagyna görä etrabyň merkezine jeňçiler üç tarapdan hujum etdi. Uruşta 8 sany Awgan harbileri helak boldy. 18 harbi yaralandy diýip häkim aýdýar.
Talepler Türkiye'den emletti İslamiyet'in millinin Karagay umumusuna emletti. Dolu arada 8 nefer şehit, 18 nefer rahmet.
Döwletabad etrafında hopsuzluk şertleri baraha yaramazlaşar. Bu etrafta cengçiler Afgan güçlerine iyi giderli hücum ediyar. Qarqın ve hamiyap etraflarından Taliban sevaşçilerinin Döwletabad etrafına gelindiklerini hakim Muhammed Ýusup Salar belledi. Urşa gatnaşyan Taliban yaraqlarynyň sanynyň 400-den gurak bardygyny häkim ma'lum etdi.
Arkandan ölkeden talipler var, hamiyattan var, kol gelsilen yok, 400'den kovrak mefer var. Kıtı sulham söze şüphelen.
Döwletabad etrabının 60 genişliği var. Etrabın obalarında cengçiler hareket ediyarlar. Etrabda Taliban yaraklılarının güçlüdüğünü hakim boyun aldı. Etrabın obalarının hemmesine Talibanların yeçilge ediyanlığını hakim bildirdi.
Sidadan efer birlerde var olan qora qeyl hücumuk bakvatdı. Türkmenli bir sır doğla davat 60 ışlak 87 qayda darımız var. Bir doğla davanı öz elimizde başta hemme Taliban'ın elinde. Hemme o var.
Döwletabad etrabynyň merkezine jeňçiler wehem salmagyny dowam etdirýär. Şonuň üçin hawa arkaly kömek bermegini biz merkez Balyktan soradyk. Ýöne hawa kömegi henir gelmedi. Etrapda mobil telefonlaram işlemýär diýip Döwletabad etrabynyň häkimi Muhammed Ýusup Salar aýdýar.
Mobilden hiç kim hiç kime rapor verdirmiyor. Kapıra kurs oldu. Bir de vaat edip bir sekiz gece havayı gelecek. Çarkı gelecek ya. Helikopter dedi. 10 milyon 20 tuttur. Helikopterden direkt yok. Vade veriyor. Vadeden vefa eden yok. Diyarı sana varıyor diye numaram. Çöz terdisi onun aydınlığını verdim.
Döwletabad etrabında günde urşun bardygyny Mazar-ı Şerif şäherinin şäher häkiminin ornmasary Gülmuhammed Erkin gurun berdi.
Bugün Döwletabad talibler topary ulusallygyň merkezine hemle eden uruş günde bizleriň jawanlarymyzyň şehit bolmasyna günde uruş u ýerde bar dowamy bar jawanlarymyz şehit zahmy bolýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen habarlar gündelüge epleşimide geçirip kutoryarız. Azatlık radiosunun tolkunlarına kalın.